Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Blinken និងដាក់សម្ពាធអាស៊ានឲ្យប្រកាន់យកជំហរកាន់តែតឹងរឹងជាងមុនលើមីយ៉ាន់ម៉ានិងចិនសំណងចែកដីលោកកែមលីបានបញ្ចប់តែយុតិធម៌នៅជាក្តីមន្ទិលក្រុមមងសញ្ញាអាមេរិកាំងធ្វើបាតកម្មក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីបញ្ឈប់ការជិះជាន់ដូចសត្វលើជនជាតិដើមភាគតិចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារបារម្ភអំពីការបញ្ជូនសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរថៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងដៃគូដែលនឹងរៀបចំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាលោក Blinken នឹងដាក់សម្ពាធអាស៊ានឲ្យប្រកាន់យកជំហរកាន់តែតឹងរឹងលើមីយ៉ាន់ម៉ានិងរុញច្រានសកម្មភាពរបស់ចិនផងដែរលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
ទីក្រុង Washington សង្ឃឹមថានឹងប្រមូលផ្តុំបណ្ដាប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីចាត់វិធានការតឹងរឹងជាងមុនប្រឆាំងនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងរុញច្រានសកម្មភាពរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងខណៈដែលអ្នកការទូតកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Blinken នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីតំបន់អាស៊ានបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងនៅប្រទេសលីទុយអានីក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃពុធលោក Daniel Crittenbrink មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពវឹកវរដោយរដ្ឋប្រហារយោធាតាំងពីឆ្នាំ2021នឹងក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលនឹងត្រូវពិភាក្សានៅទីក្រុងហ្សាកាតាអាស៊ានបានរៀបរៀងក្រុមឧត្តមសេនីយ៍កំពុងកាន់អំណាចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែថៃបានស្នើឲ្យមានការតាក់ទងជាថ្មីនឹងរបបយោធាលោក Crittenbrink បានថ្លែងក្នុងអំឡុងពេលការហៅទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីបង្ហាញកិច្ចការមុនដំណើរចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះថាយើងរំពឹងថាមិត្តភ័ក្តិនិងដៃគូរបស់យើងក្នុងអាស៊ាននឹងបន្តទម្លាក់ភាពជាតំណាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានហើយយើងក៏ទន្ទឹងរង់ចាំស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើនសម្ពាធលើរបបនេះដើម្បីបង្ខំរបបនេះឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងត្រឡប់ទៅរកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យវិញកាលពីខែមុនក្រុង Washington បានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងធនាគារមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន2ដែលប្រព្រឹត្តដោយរបបយោធាដើម្បីបដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលនេះជាសកម្មភាពមួយមានគោលបំណងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់យោធាក្នុងការនាំចូលអាវុធនិងសម្ភារៈសម្រាប់បង្ក្រាបកងកម្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារលោក Crittenbrink នាពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គួរតែធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពក្នុងការដោះស្រាយចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រឹងសម្លេងរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងចំនួនជាមួយប្រទេសចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Crittenbrink បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយសមាជិកអាស៊ាននៅទីក្រុងហ្សាកាតាដើម្បីរុញច្រានប្រឆាំងនឹងអ្វី ដែលលោកបាននិយាយថាជានិន្នាការកើតឡើងនៃសកម្មភាពរបស់ចិនដែលមិនមានប្រយោជន៍និងបង្ខិតបង្ខំនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវលោកបានថ្លែងថាវាមិនមែនជាបញ្ហានៃការធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះស្របតាមទស្សនៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេវាជាបញ្ហានៃការធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់យើងដើម្បីជំរុញទស្សនៈនិងចក្ខុវិស័យរួមរបស់យើងសម្រាប់តំបន់និងដើម្បីចរចាអាកប្បកិរិយាដែលផ្ទុយនឹងចក្ខុវិស័យនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅក្នុងខួប7ឆ្នាំនៃកិច្ចការលើអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីសាច់ញាតិនិងអ្នកគាំទ្របានបន្តរំលឹកដល់មរណភាពរបស់អ្នកវិភាគរូបនោះហើយអ្វីដែលផ្លាយជាងឆ្នាំមុននោះគឺសំណង់ចេតិយតម្កល់សពលោកកែមលីត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនខ្លះថាក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីនៅមិនទាន់ឃើញយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមួយនៅឡើយទេលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីឃុំលេខបូខេត្តតាកែវដូចតទៅ
ម្ដាយបង្កើតនឹងសាច់ញាតិលោកកែមលីមានក្តីរីករាយដែលសំណងចេតិយរបស់អ្នកវិភាគរូបនោះត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែពួកគេនៅបន្តបង្ហាញការស្រងាក់ចិត្តចំពោះការរកយុត្តិធម៌ដែលពួកគេថានៅមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយព្រោះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់រកឃើញអ្នកនៅពីក្រោយកិច្ចកម្មកាលពី7ឆ្នាំមុនក្នុងវ័យ83ឆ្នាំអ្នកស្រីភុកសេបានថ្លែងថាការបញ្ចប់ការសាងសង់ចេតិយរបស់កូនប្រុសគាត់គឺលោកកែមលីនេះការចេញពីការខិតខំរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងសប្បុរសជន
មានទឹកចិត្តរីករាយហើយខំខ្លួនឯងនឹងខំធ្វើខំសន្សំលុយខំអីទាំងអស់ខំសន្សំលុយជុំមកគាត់គួងធ្វើមែនតាណៃជួលគេប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រប់ឯងនៅថែមថយនេះច្រើនបានហើយអាហ្នឹង
គិតចាប់តាំងពីការស្លាប់លោកកែមលីអ្នកស្រីភុកសេបានមើលថែទាំបរិវេណនៃសំណង់ចាច់ដីលោកកែមលីដែលបានប្រើពេលប្រហែល6ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់អូនប្រុសបង្កើតលោកកែមលីគឺលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្រោយ7ឆ្នាំនៃកិច្ចកម្មលើបងប្រុសរបស់គាត់មានការពិបាកក្នុងការរកប្រាក់ដើម្បីបង្ហើយសំណង់ចាច់ដីរបស់បងប្រុសគាត់ប៉ុន្តែការនេះមិនពិបាកដោយការស្វែងរកយុតិធម៌ពិតប្រាកដជូនបងប្រុសគាត់នោះឡើយព្រោះថាការចោទប្រកាន់ដែលថាបងប្រុសរបស់គាត់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ដោយសាររឿងចម្ពាក់លុយ3000ដុល្លារនោះគឺមិនពិតទេ
ចំពោះអឺតអាងដែលអាហាងថាចម្ពាក់លុយនេះគឺខ្ញុំគិតថាមិនបានចម្ពាក់លុយពីព្រោះខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយគាត់នឹងគឺវារយៈពេលជា5ឆ្នាំរហូតដល់គាត់ស្លាប់ខ្ញុំចូលធ្វើការជាមួយគាត់ពី2012រហូតដល់គាត់ស្លាប់2016នេះគឺខ្ញុំបានដើរជាមួយគាត់រហូតលុយ3000 4000អីវាតិចសម្រាប់គាត់ទេព្រោះគាត់ទទួលគម្រោងធំៗទទួលគម្រោងមួយអាច20000ដុល្លារយ៉ាងតិចក៏បាន5000ដុល្លារដែរក្នុងការធ្វើគម្រោងណា
កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ក្នុងមីនីម៉ាតឬកន្លែងលក់ទំនិញតូចមួយរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចនៅចំណុចភ្លើងស្តុបបូកគោនាទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយឃាតកម្មទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនោះបុរសម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញហើយត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាមានឈ្មោះអឿនអាងហៅក្រៅថាជប់សម្លាប់ដែលអះអាងថាលោកកែមលីចម្ពាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារនោះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតប៉ុន្តែតុលាការក្រោយមកបានបំបែកសំណុំរឿងនេះជា2គឺការដាក់ទោសលោកជប់សម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនិងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដទៃទៀតចំពោះឃាតកម្មលើលោកកែមលី ហើយសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដទៃនេះមិនទាន់មានតម្រុយអ្វីនៅឡើយទេនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតឡើងក្រោយពីលោកបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការការពារបរិស្ថានឈ្មោះ Global Witness ដែលរិះគន់អំពើពុករលួយទាក់ទងនឹងសមាជិកគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើសពីនេះលោកកែមលីបានចូលរួមធ្វើបទវិភាគលើបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមតាមវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានផ្សេងៗលោកបានវិភាគបញ្ហារសើបរសើបដែលមានដូចជាបញ្ហាព្រំដែនសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបរិស្ថានបពុនិយមនិងអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមខ្មែរភ្លាមៗក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាការធ្វើឃាតលោកកែមលីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនិងជាការផ្ចាញ់ផ្ចាល់រដ្ឋាភិបាលលោកអំពីងញើកុំឲ្យយកការបាញ់សម្លាប់នេះធ្វើជារឿងនយោបាយការធ្វើពិធីខួបរំលឹកការស្លាប់លោកកែមលីត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុននិងអ្នកគាំទ្រលោកកែមលីផ្សេងទៀតបាននាំផ្កាទៅដាក់នៅមុខហាងលក់ទំនិញរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីរំលឹកដល់ការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពី7ឆ្នាំមុនលោករងឈុនប្រាប់អ្នកចូលរួមការរំលឹកខួបកិច្ចកម្មលោកកែមលីថាអ្នកនៅពីក្រោយគម្រោងធ្វើឃាតលោកកែមលីគួរត្រូវបាននាំខ្លួនមកប្រន់ទោសព្រោះលោកយល់ថាឃាតករដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បាននោះជាឃាតករប្រឌិត
ស្មារតីខួប7ឆ្នាំនេះដែរក្នុងនាមខ្ញុំរងឈុនសូមជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញត្រូវតែបន្តវែកមុខរកឃាតករនិងអ្នកនៅ
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចបានបើកការស៊ើបអង្កេតនិងចាប់បានឃាតកររួចទៅហើយហើយមហាជនទៀតសោតក៏មិនបានប្រតិកម្មខ្លាំងនឹងឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគរូបនោះ
ពីព្រោះករណីលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានបញ្បិតបញ្ចប់ដោយតុលាការកម្ពុជារួចហើយរកឃើញឃាតករចាប់ឃាតករដាក់ពន្ធនាគាររួចហើយកាត់សេចក្តីត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះហើយការធ្វើខូបមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីពីខាងក្រៅប្រទេសវាគ្រាន់តែជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទេបាទហើយមិនមែនត្រឹមតែលោកបណ្ឌិតកែមលីទេទោះបីលោកឈុតវុធីឃាតករដែលបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីត្រូវបាញ់ខ្លួនឯងសម្លាប់ទៀតទៅហើយគេនៅតែថារកឃាតករមិនឃើញអាហ្នឹងយើងថាម៉េចឥឡូវអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងចាត់ទុកថាករណីលោកឈុតវុធីក៏ដូចជាករណីលោកកែមលីវាជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយ
ដោយឡែកអ្នកគាំទ្រលោកកែមលីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានផ្ដល់មតិចម្រុះថាភាពអយុត្តិធម៌នឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមួយចំនួនកំពុងយ៉ាំញីសង្គមកម្ពុជាលោកជាមនីអតីតប្រធានសហព័ន្ធសហជីពសេរីកម្មករនិងជាប្អូនប្រុសលោកជាវិជាអតីតមេដឹកនាំសហជីពដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ថ្លែងថា
ថ្ងៃនេះផងដែរក៏សូមផ្ញើសារទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់បណ្ឌិតកែមលីថាអ្នកនៅក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលបានចូលរួមហាសពរបស់គាត់មកដល់ថ្ងៃនេះគឺនៅតែមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលដដែលមានការចងចាំដដែលអញ្ចឹងបានជាយើងមកដាក់កម្រងផ្កាដើម្បីបង្ហាញថាយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកចិត្តករពិតប្រាកដទាំងអស់ទាំងលោកជាវិជាក្តីទាំងលោកឈុតវុធីក្តីទាំងលោកកែមលីក្តីហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះវាមិនអាចបិទបាំងបានទេពេលវេលាវាជាអ្នកបង្ហាញគិតតកពិតហើយនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងត្រូវតែបង្ហាញនៅថ្ងៃអនាគតមួយ
រីឯអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករុណាសង្កេតឃើញថាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងគិតកម្មលោកកែមលីកំពុងរស់នៅជាមួយនីតិនភាពឬភាពគ្មានទោសពៃគណៈមានភាពចម្រុងចម្រាស់ជុំវិញគិតករដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់បាន
បាទក្នុងករណីនេះខាងយើងខាងសង្គមស៊ីវិលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបយើងនៅតែទទូចង់ឃើញអំពីយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដល់ពិតប្រាកដណាដើម្បីឲ្យមានការជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឡើងវិញបាទ
អតីតសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកពូសវចនាយល់ថាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងកំហិតសិទ្ធិសេរីភាពនិយាយស្ដីរបស់ខ្លួនដែលខុសពីលោកកែមលីដែលហ៊ាននិយាយការពិតដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅលោកប្រាប់ VOA ថា
បណ្ឌិតកែមលីបានដាំពូជអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដអ្នកនិយាយការពិតនិងអ្នកហ៊ានបច្ចេកមតិដើម្បីយើងដោះស្រាយសង្គមមួយដែលមានភាពស្មុគស្មាញតាំងពីចំនួនខ្មែរក្រហមមកដល់ឥឡូវហើយបច្ចុប្បន្នកាលយើងមានភាពរីចម្រើនមួយចំនួនដែលយើងឃើញជុំវិញខ្លួនយើងហើយប៉ុន្តែការរីចម្រើននេះវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយវានៅមានការខ្វះខាតមួយចំនួនដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយស្រុកខ្មែរនេះមានកណ្ដាមានប៉ុន្តែអ្នកក្រមួយចំនួនធំដែលថាយើងអរគុណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគួរអរគុណអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានពីក្រមឡើងលើមិនមែនពីលើចុះក្រមទេបាទ
យុវជនមួយក្រុមដែលជាអ្នកតស៊ូមតិខាងបដិឋានក៏នៅបន្តចងចាំពីការលះបង់របស់លោកកែមលីលោកថនរដ្ឋាសកម្មជនការពីបដិឋានថ្លែងថា
ពួកយើងនឹងបន្តនិយាយការពិតអំពីបញ្ហាសង្គមទោះជាមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានលះបង់ដ៏មហិមាសម្រាប់ពួកយើងយើងនឹងចងចាំវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលី
ត្រឡប់ទៅខេត្តតាកែវលោកកែមរតិសិទ្ធលើកឡើងថាយុត្តិធម៌សម្រាប់បងប្រុសរបស់គាត់នឹងត្រូវបានរកឃើញពិតប្រាកដឬយ៉ាងណានោះគឺស្ថិតនៅលើដៃអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលចំណែកលោកវណ្ណវិចិត្រអាយុ29ឆ្នាំដែលពីការភ្នែកទាំងសងខាងយល់ថាទោះជាលោកកែមលីស្លាប់ទៅហើយក្តីក៏លោកនៅមើលឃើញពីគុណធម៌របស់គាត់ដែលប្រឹងរួមចំណែកកសាងសង្គមតាមការវិភាគពីភាពអសកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ការដែលមើលឃើញមកគាត់អាហ្នឹងខ្ញុំចង់ឃើញហើយប៉ុន្តែជាចំណែកមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់ទៀតគឺមើលឃើញពីបេះដូងរបស់គាត់អាហ្នឹងវាសំខាន់ជាងការមើលឃើញមកគាត់ព្រោះបេះដូងរបស់គាត់យើងមើលឃើញថាឆន្ទៈនិងទឹកចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់មានសម្រាប់ជាតិខ្មែរទាំងមូលធំអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញបេះដូងគាត់ជាជាងមើលឃើញមកគាត
់រាយការណ៍ពីឃុំលីបូខេត្តតាកែវខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តាញាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ក្នុងការបញ្ឈប់សកម្មភាពជិះជាន់និងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរលើពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
តំណាងជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តាញារស់នៅរដ្ឋនានាប្រមាណ800នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់អំពើហិង្សាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតត្បិតសេរីភាពសាសនាលើពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តាញាពីអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅតំបន់ប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីបាតកម្មដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទក្រមជនជាតិដើមម៉ង់តាញាធ្វើបាតកម្មដាក់ញត្តិដោយចាប់ផ្ដើមពីសតវិមានវិមានរដ្ឋសភានិងធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ស្ថានទូតវៀតណាមផងដែរដើម្បីសេរីភាពជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តាញាដែលពួកគេចាប់ប្រកាន់ថាកំពុងរងការគាបសង្កត់សម្លាប់ធ្វើទរណកម្មវាយប្រហារធ្វើបាបចាប់ដាក់គុករំលោភដីធ្លីសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិសាសនាជាដើមនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោក E. Bion Mlo អ្នករៀបចំបាតកម្មនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមួយឈ្មោះថា Dega Central Highlands Organization នៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina
They need to tell the Hanoi their own government don't treat us
ទីតាំងការប្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi រដ្ឋាភិបាលរបស់គេថាសូមកុំចាត់ទុកយើងដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅប៉ែកកណ្ដាលប្រទេសដូចជាសត្វយើងមិនមែនជាសត្វទេយើងជាមនុស្សព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងពលរដ្ឋកម្ពុជាឡាវថៃអាមេរិកអឺរ៉ុបទាំងអស់នឹងជាមនុស្សដូចគ្នា
លោកបាននិយាយថាក្រុមម៉ង់តាញាឬគេស្គាល់ថាក្រុមដេការរៀបចំបាតកម្មនេះឡើងក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដោយសារមិនចង់ឃើញមានអំពើហិង្សានិងសកម្មភាពរំលោភបំពានអស់រយៈពេល75ទសវត្សរ៍កើតមានបន្តលើជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តាញាដែលមានប្រមាណ5លាននាក់ហើយធ្លាក់មកនៅត្រឹមប្រមាណ3លាននាក់នៅពេលនេះ ក្នុងដែនដីភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមលោកបានបន្តទទូចដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើសកម្មភាពជាបន្ទាន់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតតាមដាននិងជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់កុំឲ្យអាជ្ញាធរទីក្រុងហាណូយធ្វើការរំលោភបំពានយ៉ាងព្រៃផ្សៃទៅលើជនជាតិដើមម៉ុងតាញ៉ាលោកអ៊ីបានរៀបរាប់ថាមានការរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានសេរីភាពបង្អត់អាហារនិងកំណើននៃអំពើហិង្សានិងការសម្លាប់ការបំបាត់ខ្លួនផងដែរដែលប្រព្រឹត្តពីអាជ្ញាធរវៀតណាមនេះជាការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែម
យើងស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកដាក់សម្ពាធលើវៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាក្នុងប្រទេសវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយវៀតណាមទេរហូតតតែមានការវិចម្រើនជាសំខាន់រឿងគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីនិងទ្រព្យសម្បត្តិហើយសិទ្ធិសេរីភាពខាងការគោរពសាសនារបស់យើង
ពលរដ្ឋម៉ុងតាញ៉ារាប់រយនាក់ត្រូវចាប់ដាក់គុកថ្មីៗនិងខ្លះរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាក្រោយមានការបង្ក្រាបការពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានៅវៀតណាមដោយសារការតវ៉ាបែបអហិង្សាប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរដែលមានការគាបសង្កត់សេរីភាពរបស់ពួកគេដែលវៀតណាមចាត់ទុកថាជាការបង្កអស្ថិរភាពសង្គមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសាលីប៊ុនយ៉ាអ្នករៀបចំមួយរូបផ្សេងទៀតនៃការធ្វើបាតកម្មមកពីទីក្រុង Greensboro រដ្ឋ North Carolina ដែរបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីការធ្វើបាតកម្មថាមានជនជាតិម៉ុងតាញ៉ារាប់រយនាក់ត្រូវចាប់ដាក់គុកទាំងអយុត្តិធម៌ដោយសារសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយអហិង្សានិងការគោរពសាសនាផ្ទាល់ខ្លួនដែលការនេះលោកចាត់ទុកថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រព័ន្ធហើយបង្កឲ្យមានការរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងប្រទេសថៃហើយប្រឈមមុខនឹងការលំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការរងចាំរយៈពេលយូរទម្រាំបានធ្វើការតាំងទីលំនៅថ្មីលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាពិភពលោកមិនគួរបំភ្លេចអំពីជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញ៉ាដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ក្នុងប្រទេសថៃឬជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាក្នុងគុកនៅវៀតណាមដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេវៀតណាមគួរតែដោះលែងជនជាតិដើមម៉ុងតាញ៉ាជាអ្នកទោសសាសនានិងនយោបាយជាបន្ទាន់លោក Peter Maguire ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាអាស៊ីម្នាក់នៅរដ្ឋ North Carolina បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាម៉ុងតាញ៉ានឹងមិនត្រូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេ
I think that the United States andthe international community will ignore
ខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនអើពើនិងបោះបង់ចោលជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាដូចគេធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមហើយការនេះមានក្តីសង្ឃឹមតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះតែវាស្ទុះស្ដាងណាស់ដែលនោះគឺថាតរតែនៅទីបំផុតវៀតណាមយល់ដឹងដោយខ្លួនឯង
លោកបញ្យល់ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវគិតគូរតែនៅពេលដែលវាស្របទៅនឹងផលប្រយោជន៍គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ទេដោយបានស្នើសុំឲ្យផ្ញើសំណួរជាផ្លូវការតាមរយៈសារ email វិញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលស្ថិតនៅកៀកនឹងខេត្តដាឡាក់ប្រទេសវៀតណាមតាមឆែកឆេររកនិងចាប់ខ្លួនជនដែលលោកចាត់ទុកថាជាក្រុមប្រយុទ្ធជាពួកឧទាមបាក់ទ័ពបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយវិញដោយអះអាងថាកម្ពុជាមិនអាចក្លាយជាកន្លែងជ្រកកោនដើម្បីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនឧទាមទាំងនោះទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អញ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនម្នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីបុរសនោះព្យាយាមរត់ភៀសខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យអញ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធការបង្ហោះសារនិងការចែករំលែកព័ត៌មាននានាលើគណនី Facebook ម្ដាយរបស់សកម្មជនរូបនោះបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការបញ្ជូនកូនប្រុសមកកម្ពុជាវិញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនម្នាក់របស់គណបកភ្លើងទៀនត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីបុរសនោះបានរត់ភៀសខ្លួនចូលទឹកដីថៃដោយសារព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកក ការតាមចាប់របស់អាជ្ញាធរខ្មែរត្រូវបានក្រុមគ្រួសារនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាពាក់ព័ន្ធការបង្ហោះសារនិងចែករំលែកព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមម្ដាយរបស់សកម្មជនរូបនោះជំរុញកុំឲ្យបញ្ជូនកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីមកកម្ពុជាវិញលោកថុលសំណាងអាយុ33ឆ្នាំសកម្មជនម្នាក់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលរស់នៅក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានរត់គេចខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាដោយសារតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមប្លន់មើលនិងចោះចាប់ខ្លួនដល់ផ្ទះនេះបាទតាមម្ដាយរបស់លោកថុលសំណាងគឺអ្នកស្រីចែតលាក់អាយុ52ឆ្នាំអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាប៉ូលីសបានចូលមកផ្ទះរបស់អ្នកស្រីដើម្បីស្វែងរកកូនប្រុសច្បងរបស់អ្នកស្រីក្នុងគោលបំណងចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានបង្ហាញដីកាចាប់ខ្លួននិងមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់លាស់អ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែថាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ម្ដាយរបស់សកម្មជនរូបនោះបញ្ជាក់ថា
ចុះមកចាក់នឹងអត់មានថាអូសួរថាឥឡូវអ៊ំអូនអ៊ំឯងបង្ហោះឥឡូវគេមានដីកាមកចាប់ខ្លួនអីចេះចេះអីចឹងអត់មកសួរតាញៀនបានឲ្យដាក់កម្លាំងនឹងនិយាយប្រាច់ពេញភូមិនឹងហ្មងថាមានថាចាប់ដោយសារអីធ្វើអីខុសអីក៏
អ្នកស្រីមិនចង់ឲ្យអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនកូនប្រុសមកកម្ពុជាឡើយដោយបារម្ភការធ្វើបាបក្នុងប្រទេស
ខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបញ្ជូនមកខ្ញុំខ្លាចមកពីចាប់ធ្វើបាប
លោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកនៅតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលបានតាមដានការចាប់ខ្លួននេះប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាលោកថុលសំណាងត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាដោយតាមអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានថែមថាអាជ្ញាធរថៃមានចេតនាលាក់បាំងករណីនេះពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកការទូតនិងអ្នកតស៊ូមតិរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកប្រាប់ VOA ដែលកែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថារហូតមកដល់ពេលនេះវាហាក់ដូចជាយើងអាចបញ្ចុះផែនការនៃប្រទេសខ្លួនលើសកម្មជននយោបាយរូបនេះប៉ុន្តែយើងកំពុងខ្លំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លោកបានថែមថាថៃគួរតែបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញក្នុងការគាបសង្កត់ឆ្លងដែនដែលប្រឆាំងនឹងសកម្មជននយោបាយគណបកប្រឆាំង VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេចាប់តាំងពីការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ថៃបានក្លាយជាកន្លែងមួយដែលសកម្មជននយោបាយនិងសង្គមរត់គេចខ្លួននៅទីនោះហើយរងចាំការបញ្ជូនទៅប្រទេសមួយទៀតជាពិសេសទៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាលោកមិនដឹងព័ត៌មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនរូបនោះឡើយ VOA មន្ត្រីសំការបញ្ជាក់ពីអធិការនគរបាលស្រុកស្អាងលោករស់ចន្ទថាបាននៅឡើយទេរហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកក្កដានេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាលោកថុលសំណាងនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញឬយ៉ាងណាប្រធានស្ដីទីចលនាយុវជនថ្នាក់ជាតិគណបកភ្លើងទៀនលោកថនចន្ទថាចាត់ទុកការប៉ុនប៉ងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកថុលសំណាងគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សកម្មជននយោបាយគណបកជំទាស់
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការតាមគាត់ខ្លួនគាត់នេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយសារតែគាត់តែងតែបង្ហោះតែងតែសៀតែងតែបញ្ចេញមតិយោបល់ទាក់ទងទៅនឹងការងារសង្គមការងារសកម្មភាពនយោបាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គាត
់លោកអំពីវនីវតាអាជ្ញាធរថៃក៏បញ្ជូនលោកថុលសំណាងមកកម្ពុជាវិញដោយសារលោកបារម្ភអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនរូបនោះបើតាមលោកថនចន្ទថាលោកថុលសំណាងជាសកម្មជនសកម្មម្នាក់របស់គណបកភ្លើងទៀននិងជាយុវជនសកម្មដែលតែងតែចូលរួមកិច្ចការសង្គមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមឯកការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.